Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Борбордун шаардык кеңешим кезекчи жыйынында мэр Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөнү чечти.
Өзүнүн биринчи орун басары камакта суракта болуп атканда шаарды таштап кетип калган, бул кандай деп эсептесе болот?
Бүгүнкү чыгарылган чечим политический заказ.
100% саясий куугунтук деп айтканга толук негиз жок болсо дагы, саясий себептер бар деп айтууга бир негиз бар да.
Хельсинки саммитин утурлай АКШ президенти Трамп орус президенти Путинди душман эмес, атаандаш деп атап, мекенинде оппоненттеринин сынына кабылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлик алдындагы суучулдар кызматы көл жээгинде машыгууларын өткөрүп жатат. Быйыл жай башталгандан бери өлкө аймагында сууга чөгүп 40 киши каза тапкан.
Кыргызстанда тирки водолаздарды, сууда куткаруучуларды жана да дайвер иштери боюнча адистерди даярдап келебиз. Бүгүнкү күнгө чейин жалпы республика боюнча бүгүнкү күндө быйылкы жылы жыл башынан бери 180 водолазды ошол эле окуудан өткөрдүк.
Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби, 14-июл. Таң Азаттыктын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Азыр адегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Пакистанда эки башка чабуулда курман болгондордун саны 90 ашты. Алардын арасында парламенттик шайлоого катышып жаткан талапкерлер да бар. Жаракат алгандардын саны 180 жетти. Полициянын билдиргенине ылайык, Кветта шаарындагы чабуулду жангечти уюштурган. Курман болгон 70 кишинин арасында 25-июлда өтчү шайлоого атсалышып жаткан Сираж Раисани да бар экени такталды. Ошол эле күнү дагы бир талапкер Акрам Хан Дуранин өлтүрүүгө багытталган жардырууда 20 киши курман болуп, 30 ашуун киши жаракат алган. Чабуулдан кийин жасаган билдирүүсүндө ал бийлик коопсуздук коркунучтары тууралуу буга чейин эскерткенин билдирип, мен аманмын, бирок жанымдагылар жабыркашты деп айтты. 13-июлдагы жардыруулар үчүн жоопкерчиликти эч бир кыймыл ала элек. Башкы прокуратура улуттук тарых музейинин имаратын оңдоп түзөөгө жана керектүү жабдык алууга бөлүнгөн каражат мыйзамсыз колдонулган деген факты боюнча кылмыш ишин козгоду. Башкы көзөмөл мекемесинин басма сөз кызматы кабарлагандай, кылмыш жаза кодексинин 189, аукцион, тендер ачык соода өткөрүү тартибин бузуу, 304, кызматынан кыянаттык менен пайдалануу, 306, Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген мамлекеттик сатып алууларды ишке ашыруу, келишим түзүү жана башка беренелери боюнча кылмыш иш козголду. Кылмыш иши башкы прокуратура менен УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы менен бирге өткөрүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгында ачылды. Прокуратуранын маалыматына караганда, Кыргызстандын базарында бар айрым материалдар Германиядан кымбат баада сатылып алынганы аныкталган. Ошондой эле жабдууларды ташып келүүгө ашыкча каражат сарпталган. Иш тергөө органдарына жөнөтүлдү. Кошмо Штаттардын юстиция министрлиги Орусиянын башкы чалгын башкармалыгынын 12 кызматкерин Американын улуттук демократиялык комитетинин президенттикке талапкер Хиллари Клинтондун АКШнын демократиялык партиясынын комитетинин серверлерин бузушкан деп айыптады. Аларга ошондой эле хакерлерден алган маалыматты ачыкташкан деген айып тагылды. Башкы прокурордун орун басары Рот Розенштейн 13-июлда жарыялаган маалыматка ылайык, 2016-жылы ГРУнун өкүлдөрү Клинтондун штабынын кызматкерлерине жана ыктыярчыларына караштуу компьютерлер чабуул коюу операциясын башташкан. Орусиянын атайын кызматтарынын өкүлдөрүнүн колуна штабтын кызматкерлеринин электрондук почталарынын сыр сөздөрү же паролдору тийген. Алар аралыктан штабта иштегендердин каталмашуусун, жеке документацияларын окуп турушкан деп айтылат документте. Башкы прокуратуранын бул билдирүүсү АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусия лидери Владимир Путиндин Хельсинкиде өтө турган алгачкы саммитине 3 калганда жарыяланды. Рот Розенштейн документтердин эмне себептен азыр ачыкталып жатканы боюнча суроого түз жооп берген жок, бирок Трампка Европага сапарга чыгар алдында айтылганын кошумчалады. Америкада 2016-жылы өткөн президенттик шайлоого Орусиянын ыктымал кийлигишүүсү боюнча буга чейинки айыптоолорду Кремль жана Трамп өзү да четке кагып келишкен. Бишкек шаардык кеңеши мэр Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөөнү колдоду. Жума күнү сессияга катышкан 40 депутат бир добуштан мэр Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөөнү колдогону жашыруун добуштун жыйынтыгынан кийин белгилүү болду. Шаардык кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаев Азаттык радиосуна комментарий берип жатып, шаардагы азыркы абалга, мэриядагы кризиске байланыштуу кезексиз жыйын өткөрүү тууралуу фракция лидерлери кайрылганын айтты.
Кышка даярдык болуш керек учурда, жолдорду жасалыш керек жана өзүнүн биринчи орун басары камакта суракта болуп атканда шаарды таштап кетип калган бул кандай деп эсептесе болот?
Мэр Албек Ибраимов шаардык кеңештин ага ишеним көрсөтпөө тууралуу чечимин саясий буйрутма катары баалады. Ал бул тууралуу Facebook-тагы расмий баракчасындагы кыскача видео кайрылуусунда айтты.
Бүгүнкү чыгарылган чечим, мен албетте ойлойм, бул политический заказ. Ошого байланыштуу бүгүнкү алган чечимге мен кийинкиде дагы түз эфирде чыгып көп маалымат бергенге ар дайым даярмын.
Дастан ишканасындагы мыйзам бузууга байланыштуу шек саналып жаткан аталган ишкананын мурдагы жетекчиси Ибраимов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 13-июнда сурак берип чыккан. Пакистандын буга чейин 3 жолу өкмөт башчысы болгон Наваз Шариф кызы Мариям Наваз экөө Лахор шаарындагы Аллам Икбала атындагы эл аралык аэропортко келип коноору менен жума күнү кечинде камакка алынды. Анын учагы Абу-Дабиден жергиликтүү вакыт боюнча кечки саат 9:00 кондо. Ага чейин эле аэропорт курчоого алынып, коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Наваз Шарифтин миңдеген тарапташтары аэропорттун айланасында топтолуп турушту. Бийлик Лахордогу интернетти чектеп, аэропортко барчу жолдорду тороду. Бир жыл мурда коррупцияга байланыштуу айыпталып өкмөт башчылыктан алынган Шариф өткөн аптада Лондондо кымбат баалуу батирлерди мыйзамсыз алганы үчүн күнөөлүү деп табылып, 10 жылга эркинен ажыратылган. Анын кызы Мариям да 2016-жылы ачыкка чыккан Панама кагаздары чуусуна байланыштуу 7 жылга кесилген. Өкүм чыккан маалда экөө тең Британияда жүрүшкөн, алар 2 күн мурда Пакистанга кайтарым билдиришкен. 68 жаштагы Наваз Шариф өзүнө жана балдарына коюлган айыптарды четке кагып, саясий куугунтук катары баалап жүрөт. Бишкекте коомдук автоунаанын жүргүнчүлөрүнө аялдамаларды айтып туруучу система иштей баштады. Мэриянын басма сөз кызматы кабарлагандай, алгач пилоттук долбоор номер 42 автобуста ишке ашырылат, кийин башка автобустарга жана троллейбустарга да орнотулат. Аялдамалар тууралуу кыргыз жана орус тилдеринде автоматтык түрдө жарыяланып турат, ага айдоочунун тиешеси болбойт. Долбоорду ишке ашырууга Иноби компаниясы көмөк көрсөтүүдө, буга чейин аталган компания айрым автобус троллейбустарга бекер Wi-Fi өткөрүп берген.
Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз azattik.org, а сиз таңк азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Бишкек шаардык кеңеш 13-июлдагы кезексиз жыйында мэр Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алды. Депутаттар токтомду премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевке жөнөтүштү. Албек Ибраимов өзү жыйынга катышкан жок, кийинчерээк шаардык кеңеш саясий чечим кабыл алды деген мазмунда учкай билдирүү таратты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев болсо, мэр Ыплас Карлоонун курмандыгы болду деп эсептеди. Буга чейин мэрдин ишине борбордо экологияны коргогон активисттер тарабынан дагы кескин сын айтылып келинген болчу. Окуялардын соңку өнүгүшүн Эленора Бейшенбек кызы толугураак баяндайт.
Бишкек шаардык кеңешинин кезексиз жыйынына жалпы 45 депутаттын 40 катышты. Жана Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөө сунушу бир добуштан колдоо тапты. Шаардык кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаев Азаттыкка комментарий берип жатып, шаардагы азыркы абал, мэриядагы кризиске байланыштуу кезексиз жыйын өткөрүү тууралуу фракция лидерлери кайрылганын айтты. Кененбаев Ибраимов да иш кычап турган маалда мэриянын жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголуп, камакка алынып жатканда эч ким менен кеңешпей эмгек өргүүсүнө чыгып кетти деп күнөөлөдү.
Өзүбүз фракция СДПК сунуш кылып келгенбиз. СДПК фракциясынын талапкери болуп, биз ушул жоопкерчиликти сезип, бүгүнкү күндө шаардын ушундай кырдаал болуп калганда, Кудай сактасын, абдан жаман ал акыбалга алып келбесин деп кезексиз сессия өткөргөнүбүзгө туура келди. Кышка даярдык болуш керек учурда, жолдорду жасалыш керек жана өзүнүн биринчи орун басары камакта суракта болуп атканда шаарды таштап кетип калган бул кандай деп эсептесе болот? Өзүңүзгө суроо берем да.
Жазында шаардык кеңештеги оппозициялык Республика Тажир фракциясы гана Албек Ибраимовдун отчетун уккан жана канааттандырарлык эмес деп тапкан. Аталган фракциянын депутаты Канатбек Мүзүралиев Албек Ибраимов элден алыстап кетти деп үнөлөдү.
Эң чоң кемчилиги бул адамдын эл менен иштебегендиги да. Мына биринчи очередь ошо депутатский корпус менен да. Центральный эшигибиз турса, мына бул жакта сырт менен акыркы кирип чыгып калган. Бул эл менен контакттан качып калган да. Мында политический заказ болот. Кайсы политический заказ? Эмненин негизинде заказ болот? Бул жерде ошол Бишкек шаарынын эли көтөргөн маселелерди эле көтөрүп атабыз. Жол маселесин, бак маселесин, ошол эле жанагы жер сатуу маселелерин бар. Бүгүнкү күндө нарушение болбосо анда иш козголбойт эле да.
Албек Ибраимов жыйынга катышпагандыктан качып кетиши мүмкүн деген күдүк сөздөр күчөп турган чакта ал Facebook-тагы баракчасына чакан видео кайрылуу жарыялады. Анда 3 күндөн бери тоодо жүргөнүн, кезексиз жыйын тууралуу кеч укканын айтты. Шаардыктарга, өзү менен иштешкен адамдарга ыраазычылык билдирди. Шаардык кеңештин чечимин саясий буйрутма деп сыпаттады.
Чоң ыраазымын ушундай жакшы-жакшы шаарды өнүктүрүү программасындагы иштерди ишке ашырганыбызга. Мен ар дайым силер менен. Ошон үчүн бүгүнкү чыгарылган чечим политический заказ, ошого байланыштуу бүгүнкү алган чечимге мен кийинкиде дагы түз эфирде чыгып көп маалымат бергенге ар дайым даярмын.
Социал демократтар партиясы Алмазбек Атамбаевдин Албек Ибраимов тууралуу кайрылуусун таратты. Бул тууралуу партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирди.
Албек Ибраимовду Алмазбек Шашенович таасирдүү мэр деп эсептейт. Анын убагында Борбор шаарыбыздын чечилбестей көрүнгөн эсепсиз көйгөйлөрү биринин артынан бири чечиле баштады. Ар дайым чечимдери чечкиндүүлүк менен кабыл алчу, болгондо дагы кыйын өткөр чечимдерди да. Бирок шаардыктардын алдында дайыма өзү жооп берчү жана башкалардын артына жашынчу эмес дейт Алмазбек Шашенович.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бири болгон Албек Ибраимов мэр болуп 2016 жылы февраль айында шайланган. Анда 43 депутаттан бирөөсүнөн башкасынын баары анын талапкерлигин колдогон. Ал жаңы кызматка киришкенде өзүнө чейинки мэр Кубанычбек Кулматовдун ишин улантарына убада берген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан алдыдагы радио баянда сөз болгон теманы улантабыз. Азаттык радиосу менен Бишкектин мэрин кызматтан алуунун тегерегиндеги жагдайлар боюнча саясат талдоочу Чолпонбек Сыдыкбаев дагы ой бөлүштү. Аны кабарчыбыз Рахат Кеңешова кепке тарткан.
100% саясий куугунтук деп айтканга толук негиз жок болсо дагы мындай саясий себептер бар деп айтууга бир негиз бар да. Себеби ушул эле Бишкек шаарындагы көпчүлүктү түзгөн коалиция же болбосо Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарынын көпчүлүгү ошол эле Албек Ибраимовду бекитип берип атканда дээрлик бир добуштан шайлап беришкен. Анан шашылыш чогула калып анан кийин эмгек өргүүсүндө жүргөн мэрди кызматынан кетиргенче шашканында түпкүлүгүндө бир саясий себеп жатат деген ойго жем таштайт да.
Ошол эле интернетте азыр бул окуя кызуу талкууланып жатат. Мындан аркы өлкөдө жалпы эле саясий кырдаал кандайча өнүгүшү мүмкүн деп божомолдойсуз?
Саясаттагы өзгөчө кыргыз саясатындагы болуп жүргөн процесс. Тиги бийликке ким келсе парламенттик өлкө деп саналган менен баары бир эле президенттик институт кандай болгон күндө дагы баарынан жогору турарын өкүлчүлүк органдар, мыйзам чыгаруу бийлиги, аткаруу бийлиги, сот бийлиги болбой эле баягы президенттик институттан жалтаңдап турганын көп учурда байкоого болот да. Бизге белгилүү болгондой Дастан заводу өлкө үчүн стратегиялык объект болуп эсептелгенде анда козголгон иштер баары бир мурдагы жетекчиси катары түздөнчүсү Албек Ибраимовго такалары турган иш.
Жогоруда эмне айтпадыкпы, депутаттардын ролу тууралуучу шаардык кеңеште деле, жогорку кеңеште деле буга чейинки өкмөттү кетирип жатканда кандай кош колдоп дайындап алышты, ошондой эле кош колдоп баягы кетиришти да. Ушуну менен Кыргызстанда парламенттик демократияга мындай чекит коюлду деп айтсак болобу, же кандайдыр бир үмүттөр барбы, же негизи эле Кыргызстанга жарашпайт бекен, бизде бул тажрыйба ишке ашпайт бекен, сиз кандай деп ойлоп атасыз?
Биздеги саясий процесстердин бир жаман жери тез эле биз бир нерсени же мына ушул эле парламенттик системаны кабыл алдык, бирок бат эле ашмалтайын чыгарып алгандайбыз да. Ошол эле парламенттик системада саясий партиялар же болбосо парламенттин ордуу такыр башкача болуш керек болчу да. Президенттикке аткаруу бийлигине тең салмак боло ала турган. Көп учурларда ушундай жалтайлап тиги мыйзам чыгаруу бийлиги өзүнүн өкүлчүлүк функциясын толук аткарбай жалтайлап тургандай эме калтырат да. Бул жогорку парламентте деле эмес, мындай шаарлардын деңгээлинде, чакан шаарлардын деңгээлинде дагы болуп жатат да. Мындай шартта көпчүлүктүн негизги массанын Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары болобу, жогорку кеңештин депутаттары болобу, жаңы келген президенттин көзүн карап ошонун заказын аткарып калгандай кабылдоо болушу мүмкүн да. Бул өкүлчүлүк, жалпы эле өкүлчүлүк системасынын болгон коомчулукта терс пикирди жаратышы мүмкүн. Мындай шартта кайра бир ушул өкүлчүлүк системаны жандандырыш үчүн же болбосо Бишкек шаарынын мэрин, мэр эле эмес айыл өкмөттөрүн тикелей эл тарабынан шайлоого баруу дагы саясий жол сыяктуу да. Себеби мындай практикада, Кыргызстандын практикасында болгон да, 94-95 жылдары болсо керек эле Бишкек шаарынын мэри түз эл тарабынан шайланган. Борис Силаев өткөн ал убакта, Кененбаев өкө ат салышып, анан бара бара эгерде демократиянын принциптерин, өкүлчүлүк системасынын принциптерин, абройун дагы мындан дагы тепселебей сактап калыш үчүн ошол айыл өкмөттөрүн, жергиликтүү өз алымча башкаруу органдарын, анан жергиликтүү өз алымча башкаруунун баш мэрди, мэрлерди тикелей эл тарабынан шайлоого баруу демократиянын принциптерине туура келет эле, анан жергиликтүү өз алымча башкаруунун дагы принциптерине, демократиянын принциптерине шайкеш келе турган жол. Биз бара бара ошого барууга ар кайсы болобузбу деп ойлойм да. Же болбосо бул партиялар өкүлчүлүк системасынын көлөкөсүнө партиялык система менен шайланып келген депутаттар өкүлчүлүк системасынын же болбосо парламентаризмдин принциптерин Кыргызстан шартында уят карып коюп атышат. Ар сайын эле бийликтин кантисин чаап 100% болбосо да көпчүлүк добуш менен.
Деди саясат талдоочу Чолпонбек Сыдыкбаев, аны менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешкен. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды эми эл аралык окуялар күндөрү менен улантабыз. Сириянын өкмөттүк армиясы Дера шаарын кайтарып алышты. Дал ушул жерде 2011-жылы Башар Асадтын режимине каршы көтөрүлүш башталып, арты Дирандык согушка алып келген. Салгылаштардан качкан миңдеген адам Голланд дөңсөлөрүнө чектеш аймакта эч кандай шарттары жок алачыктарда күн өткөрүп жатышат. Толугураак Айнура Жекше кызы айтып берет.
Сириянын мамлекеттик телеканалы өкмөттүк күчтөр борбордук почта имаратына желекти илишкенин көргөздү. Армия чабуул баштаган бир нече жумадан бери бул имарат гана козголоңчулардын колунда калган. Шаарды алууга сириялык аскерлерге Орусиянын контингенти жардам берди. Улуттар уюмунун маалыматына караганда, салгылашуулардан 320 миңдей киши качып, коопсуз жерлерден башкалка издеп кетишти. Алардын жарымынан көбү Израиль басып алган Голланд дөңсөлөрү жанындагы коңшу Кунейтра провинциясында жашырынууга аргасыз болушту. Качкындар эч кандай шарттары жок алачыктарда күн өткөрүп жатышат.
Биз артка кайтуудан коркуп жатабыз. Режимдин аскерлери жолдорго текшерүү пункттарын орнотуп жатканын, бизди камап салышат деп уктук. Эмне болуп жаткандан кабарыбыз да жок. Интернет же башка байланыш да үзүлгөн. Биз бул жерге жан сактай качканбыз. Улуттар уюму бизди коргойт деген ишеним менен келдик. Бирок же тамак аш, же дары дармек жок.
Деди Дера провинциясынын тургуну Абу Хусам Алабуд. Дамаск өкмөтү болсо согушкерлерди гана бутага алып жатканын ырастоодо. Израиль жана Иордания болсо чек араларын ачуудан баш тартып, гуманитардык жардамды Сириянын ичинде таратышаарын айтышкан. Иордания менен чек ара аймагындагы 10 миңдеген качкын июлдун башында Дераанын айланасындагы оппозиция куралдарын таштап Дамасктын көзөмөлүнө өтүүгө макул болгондон кийин үйлөрүнө кайтышкан. Дера стратегиялык гана эмес, символикалык мааниге ээ. Иордания менен чек ара өткөлүнө жакын жайгашкан шаарда мындан 7 жыл мурун Асад режимине каршы козголоң башталган. Полиция мектеп дубалдарына өкмөткө каршы ураандарды жазган өспүрүмдөрдү камап, аларды кыйнашканы белгилүү болгондон кийин наарызы эл көчөлөргө чыккан. Дал ошол маалда кошуна өлкөлөрдө араб жазы деген атка конгон инкылаптар болуп жаткан. Демонстранттарга каршы курал колдонулгандан кийин Асадтын кызматтан кетүүсүн талап кылган митингдер бүт өлкөдө башталган. Оппозиция дегенде коргонуу үчүн куралданса, кийин өлкө аймагын өз көзөмөлүнө алууну көздөгөн. Ошондон кийин тутанган жарандык согушта 350 миңден көп киши өлдү. 11 миллиондой киши качкын бозгунга айланды. Сириянын түштүк батыш тарабында акыркы жыл салыштырмалуу тынч болду. Деэскалация макулдашуусун иштеп чыгууга оппозицияны колдогон АКШ жана Иордания жана Асад тарабындагы Орусия жардам беришкен. Бирок быйыл жазда Дамасктын жака белиндеги чыгыш Гутадагы козголоң чоңчуларды жеңгенден кийин өкмөттүк армия калган аймактарды да өз көзөмөлүнө алууга бел байлаган. Дераны кайтаруу операциясы башталганда АКШ оппозицияга аскери жактан көмөктөшкөн жок.
Алдыдагы радио баянды Айнура Жекшегиз сунуш кылды. Заттыкты угуп жатасыз.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин данисте.
Азаттык радиосунун данисте телеберүүсүндө жаратман, данектүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Программабызды улантабыз. Алдыдагы дүйшөмбүдө АКШ'на Орусия президенттерин алгачкы эки тараптуу саммити өткөнү турат. Хельсинкидеги саммит утурлай Трамп Путинди душман эмес, атаандаш деп атады. Бирок бул сөздөр үчүн Меркелин оппоненттерин сынына кабылды. Ал эми НАТО лидерлери Брюссельдеги саммитинде Трамп Путин жолугушуна колдоо көргөзүп, муну НАТО менен Орусиянын мамилесиндеги чыңалууну басаңдатууга салым кошула турган иш катары баалашкан. Толугураак мен Улан Алымкул уулу баяндайм. Орусия президенти менен буга чейин көп тараптуу саммиттерде эки ирет жолуккан Дональд Трампка эми ал Хельсинкиде расмий кездешүүчү Путин доспу, душманбы же атаандашпы деген суроо НАТОнун Брюссельдеги саммитиндеги пресс конференцияда кайрадан жолдонду.
He's a competitor. He's been very nice to me the times I've met him. I've been nice to him. He's a competitor.
Ал Путин атаандаш. Жолканымда абдан жакшы мамиле жасады. Мен дагы жакшы мамиле кылдым. Ал атаандаш. Кимдир бирөөлөр ал душман деди. Ал менин душманым эмес. Досумбу? Жок, мен аны жакшы билбейм. Бирок эки жолу кездешкенибизде тил табыштык. Муну силер да көрдүңөр. Менимче, биз жакшы тил табышабыз. Бирок акыр аягында ал атаандаш. Ал Орусиянын мен АКШ'ын өкүлүмүн. Маселе ал дос же душман экенинде эмес. Ал менин душманым эмес. Кайсыл бир учурда балким досум да болуп калышы мүмкүн деп үмүттөнөм.
Hopefully someday maybe he'll be a friend. It could happen.
Деди Трамп Брюссельден кабарчылардын суроолоруна жооп берип жатып, бирок анын бул айткандарын Конгресстеги оппоненттери дароо сынга алышты. Маселен, Сенаттын аскери иштер боюнча комитеттин төрагасы Джон Маккейн өз билдирүүсүндө Путин Американын досу дагы, атаандашы дагы эмес, ал Американын душманы, а бул биздин каалообузга эмес, анын тандоосуна байланыштуу болду деп белгиледи. Путинди душман эмес, атаандаш деп атаган үчүн Трампты республикачыл жана демократ сенаторлордун дагы бир нечеси сынга алышты. Ак Үй өкүлдөрү жана Трамп өзү алар Хельсинки саммитинде маселелердин кеңири чөйрөсүн, анын ичинде Орусиянын Америкалык президенттик шайлоого кийлигишүүсүн, Сирия менен Украинаны дагы талкуулай тургандыгын айтып келишүүдө. Кремль болсо Путин Трамп менен алар Орусиянын ажырагыс бөлүгү катары саналган Кырымдан башка маселелердин баарын талкуулоого, мунасездөөгө даяр экендигин билдирген. Хельсинки саммитин утурлай Трамп менен Брюссельде Украин президенти Петро Порошенко дагы жолукту.
Частину речей, безумовно, з розмови з президентом.
Мен албетте президент Трамп менен сүйлөшүүбүздүн чоо жайын ача албайм жана ачпайм. Бирок бул абдан чын ниеттүү сүйлөшү болдум. Мен Украинага артыкчылыктуу көңүл бурулуп жатканына ыраазымын. Биз АКШ президенти Хельсинкиге барар алдында сүйлөшүүгө чындап муктаж элек. Мен сүйлөшүүгө канааттандым.
Америки Дональдом Трампом. Я цією розмовою повністю задоволен.
Деди Порошенко кездешүүдөн кийин Трамп өзү НАТО саммит учурунда кабарчылардын суроолоруна жооп бергенде Кырымдын келечеги тууралуу азыр эч нерсе айта албасына, бирок анын аннексияланганына капа экенине, буга мурдагы президент Барак Обаманын кезинде жол берилгенине токтолду. Ал эми НАТО саммитинин жаңы коммуникесинде дагы Орусиянын Кырымды 2014 жылкы аннексиялоосу дагы бир жолу айыпталып, ал эч качан таанылбай тургандыгы көргөзүлгөн. Трамп өзү Брюссельдеги сөздөрүндө Хельсинки саммитин эркин жолугушуу катары мүнөздөдү. Талдоочулар бул жолунда дагы бул саммиттен конкреттүү жыйынтыктары күтүлбөйт.
Seems to me that to some extent this could very much
Менимче бул көп жагынан Сингапурда Түндүк Корея лидери менен өткөн саммитке окшош сыяктуу. Башкача айтканда маңызы анчалык көп эмес, бирок эки лидердин АКШ менен Орусиянын лидерлеринин бирге иштешкиси келет деген саясий кайрылуу болот. Андыктан бул саммиттен кийин көп маселелер боюнча бирге иштөөгө аракеттенүүнүн узак жараяны турат. Алар Европадагы кырдаалдан тартып Украина, Сирия, жакынкы чыгыштын башка бөлүктөрү боюнча да маселелер. Бирок мен азыркы баскычта конкреттүү жыйынтык чыгарына ишене албай турам.
Деди Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде Корней корунун Брюссельдеги кеңсесинин талдоочусу Пьер Вимонт. Еске салсак, АКШ Орусия мамилесинин начарлашына азыркы баскычы Москва мүнөздөгөндөй аянычтуу абалга түшкөнү Кырымдын 2014-жылкы аннексиясынан башталган. Буга жана Орусиянын Украина чыгышындагы аракеттерине байланыштуу мурдагы президент Обаманын тушунда киргизилген санкцияларга бийликке Дональд Трамп келгенден кийин Конгресс мыйзамдык макам берген. Мыйзам талабына жана Москва 2016-жылкы президент шайлоого кийлик иштеген айыптоолорго байланыштуу Трамптын администрациясындагы орусиялык компанияларга, жеке адамдарга, Кремлге жакын айрым миллиардерлерге каршы санкция киргизүүгө, орус дипломаттарын чыгарууларга барган, өз тарабынан буга жооп чараларды Москвада көргөн. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Азаттыкты угуп жатасыз. Эми Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбыз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы суучулдар кызматы көл жээгинде машыгууларын өткөрүп жатышат. Күн ысып сууга түшкөндөр көбөйгөн учурда суучулдар кандай даярдыкта турууда? Алардын саны өлкө боюнча жетиштүүбү? Дегелек куткарууга шарттары толук жетеби? Ушул суроолорго жооп издеп кабарчыбыз Асейин Мадамбеков суучулдардын машыгуусуна күбө болуп келди.
Ушул тапта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы суучулдар кызматы Ысык Көл жээгинде машыгууларын өткөрүп жаткан кезе командан старшинасы тажрыйбалуу адис Азамат Токтоналиев жергиликтүү суудагы куткаруучуларга сабак берип жатат.
Пытаться дедесиңер, ошондо полностью сүзүп барат. Жерден түртүнүп койгула. Макулбу? Жерден түртүнүп. Старайтесь башыңарды ылдый кылып сүзгөн. Мындай эмес. Мындай.
Сабакта практикалык ишке өзгөчө маани берилет. Старшина үч суучулду жанына алып, суу алдындагы атайы көнүгүүлөрдү аткарганын жатат.
Ошо, азыр 24 метрге кирип чыктык. Булар биринчи кирип ачкан жок. Биринчи киргенде биз тереңге киргизбейбиз. 7-5 метрге биринчи адамдын демин көндүрөбүз, сууга көндүрөбүз, анан бара-бара кошумча тереңдеп кетебиз.
Бул окууга негизинен Ысык Көл облусундагы куткаруучулар катышууда. Алар куткаруу иштеринде кырсыкты алдын алуунун жаңы ыкмаларын үйрөнүп жатышат. Балык шаарындагы номер 19-чу өзгөчө кырдаалдар бөлүмүндө иштеп келе жаткан Алтынбек быйыл ушуну менен окууга 5-нчи жолу келип жатат.
Ушул Бадалаздын центрге окууга келебиз жыл сайын. 5-нчи жолу келип атам, быйылкысын келип ушул жаңы снаряженияларды кантип колдонуп, кантип кийүү, сууга кантип түшүү ыкмаларын үйрөнүп, өзүбүздүн квалификациябызды өйдө көтөрүп аракет кылып атабыз. Бул азыр сууга түшкөнгө даярданып, өзүбүздүн керектелүүчү кийүүчү снаряженияларыбызды сууга түшкөнгө камдап даярдап атабыз.
Алтынбектин айтымында бул кызматтын суучулдары куткаруу иштеринде зарыл шаймандардан өксүп келишет. Мындан улам айрым учурда куткарууга барган суучулдар өздөрү суу астына кире албай ошол аймакта жеке пансионаттардын суучуларына күнөтүшкөн учурлар аз эмес.
Биздин өзүбүз иштеген часта снаряженияр жоктугуна байланыштуу ЧСтерге чыгабыз, бирок башка водолаздар кирет биздин оорубузга. Анткени бизде снаряжение жок, ошондуктан берки даярдалган водолаздар кирип алып чыгышат. Биз жанында жардам берип көзөмөлдөп карап турабыз ошолорго.
Жардам берип кирип андай жерлерге
киребиз. Снаряжение болсо биз деле кире беребиз.
Негизи өзүңүз куткарган учурлар болду беле?
Өзүм куткарган учурлар болгон, бирок суунун астынан эмес, үстүнөн агып кеткен кишилерди чоң суулардан алып чыккан күндөр болгон.
Ушул тапта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдында суучуларды окута турган эки борбор бар. Алардын бири Бишкекте, экинчиси Чолпон Ата шаарында жайгашкан.
2009-жылы 18 декабрда ошол эки борбор өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдында түзүлгөн. Ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин ошол эки биз Кыргызстанда ошол эки водолаздарды, сууда куткаруучуларды жана дайвер иштери боюнча адистерди даярдап келебиз. Бүгүнкү күнгө чейин жалпы республика боюнча бүгүнкү күндө быйылкы жылы жыл башынан бери 180 водолазды ошол эки окуудан өткөрдүк, квалификациясын тастыктоо боюнча жана ошондой эле квалификациясын жогорулатуу максатында,
деди өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын жетекчиси Урматбек Шамырканов. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу суучулдар кызматында азыр 228 киши бар. Алардын 18 Ысык Көлдө болсо, калганы өлкөнүн башка аймактарында Суу Көл бар аймактарда куткаруу иштерине катышат. Өткөн жылы жайкы эс алуу сезонуна чейин эле 40 чукул адам сууга чөгүп каза болгон. Быйыл жыл башынан бери 57 адам каза болгон. Анын ичинен сууга түшүү мезгилинин алдында эле 36 адам сууга чөккөн. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кызаттыктан Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндары устулантабыз. Баткенде шаар негизги чоң базарындагы башыламандыкка чекит коюлбай туруп эле шаар тургундарын жана соодагерлерди түшөлткөн жаңы маселе жаралды. Бул базардагы ажаткананын талапка жооп бербегендиги жана андан чыккан жагымсыз жыттын жакын жашаган тургундарга жана аны менен катар эле соодагерлерге ыңгайсыздык жаратып жатканы. Ажаткана жеке менчик болгондуктан маселени чечүүгө эч ким кызыктар эместей көрүнөт. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Облыс борбору болгон Баткен шаарындагы чоң базарга күн сайын миңдеген киши кирип чыгат. Базар деп белгиленген ишемби күнү болсо, бут койгонго жай жок, киши жык жыйма. Бул базарда соода сатык менен алектенген Чынара Амираева 30 жылга жакын убакыттан бери ушул жерде. Базардагы жалгыз суусу акпаган ажатканадан чыккан жагымсыз жытка кейип, айрыкча күнү сыганы абал оорлошуп кетти дейт.
Бул базар түптөлгөндөн берки базар неме туалет да. Оңдогон эч ким жок, частныйбы же базарга карайбы биз киргенибизди эле билебиз, бирок сасыгы мынабул жерге чейин тазалашса 3 күн кетпейт. Тумчугасың сасыгынанчы. Эми маданият эң тазалыктан дейт. Же заманбап куруп бериш керек, же башка жака жылдырыш керек. Ошол ысыкта тем более кайнайт да, чымын кошо келет.
Мындай абал базардагы сатуучуларга эле эмес, жакын жашаган тургундарга да көйгөй жаратууда. Адамчыдагы жыттан арылуу үчүн тиешелүү жактарга кайрылганы менен көңүл бурулбай жатыптыр. Мында шарттын жоктугуна карабай кирүү акысы ар бир кишиге 10 сомдон бекитилген. Суусу да жок, айла калбады. Жай саратанда эшик терезелерди кумчулап жаап жашап жатабыз дейт базарга кошуна турган Касиет Көкчөева.
Мына туалетте коңшу отурам. Вообще биз жата албайбыз, тура албайбыз, жыты вообще бизге мүмкүн арзаны бардык демилерге эч неме кубайта. Же нормально кылып койсун туалетти мисалга биз эшикти жаап отурабыз кышын жазынчы. Жазын кышын эшикти мененкен ача албайбыз. Күйгүзө турган кагаздар, ондо жыттар барат бизге. Жаш балдарым бар, бизге неме керек да бул?
Ажаткана жеке менчик болгондуктан базар башкармалыгы да бул маселе менен баш ооруткусу келбейт. Шаарда канализация жок деген жүйө менен ушул убакка чейин алектенген киши жок. Жергиликтүү бийлик болсо муну жаап салуу менен абалдан чыга албайбыз. Ал эми шарттар болсо базар жетекчилиги карайт деп жооп беришет. Базар башчысы Саида Матказиева болсо маселе менен алектенип жатышканын гана айтат.
Эми жөн эле барып эле чат эле оюп эле бир жерди көлөп сөйлөп эле салайык десек өзүң деле айланып көрүп аткандысың, бир карыш жер жок. Баары элдин алды, элдин алдыга биз сала албайбыз да. Соода кылып атса биз ойтке салышка акыбыз жок да биздин. Заманбап ажаткана салайык, ошондон үчүн эмени күтүп атабыз. Канализацияны күтүп атабыз.
Көйгөйдү шаар бийлиги көзөмөлгө алып, алдыда заманбап шарттары каралган, санитардык талаптарга жооп берген ажаткана куруу планы бекитилгенин гана маалымдап, бирок качан кайсыл жерге каралганын так айтышпайт. Ага чейин ар кайсыл аймактардан базарга келгендер үчүн киши киргенде чыгууга шашкан, айланасында адам тура албагандай абалдагы ажаткана кызмат көрсөтүп тура берчүдөй. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Оодо таңкы Азаттык программаны мен Улан Алымкул уулу алып баруудамын. Башкы прокуратура бажы кызматынын мурдагы башчыларына каршы жаңы кылмыш козголгондугун жарыялады.
Минген машинелерин караңыз, салган үйлөрүн караңыз. Элдин ишеничинен кетип калган структура. Көптөн бери эле серия-серия бир казынадан уурдалган, түшпөй калган коррупциялык элементтер мунун деле бир эки үч жолу козголгон, бир эле эмес, бир нече кишилерге. Ушул очередной болуп калбайбы?
Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Сагатар чүйдөгү төмөнкү Серафимовка айылында жайгашкан карылар үйүнөн даярдалган радио баянды дагы сунуштайбыз.
Мындай өкүнүчтүү кечти жери кыргыздар көбөйүп атат да. Кыргыз аталар, апалар көбөйүп кетти. Мындай карасаң баягы бала бакырасы жок деп ойлойсуң, но балдары да бар, кыздары да бар дегендей ушундай анан эми.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Thank you. Программазды улантабыз. Башкы прокуратура бажы кызматынын мурдагы башчыларына мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтиргендиги негизде жан кылмышын козгоду. Тергөөдө 2014 жылы бажы кызматынын мурда жетекчисинин буйругу менен 3 миллион сомдон ашык каражат мыйзамсыз колдонулгандыгы аныкталган экен. Ошол жылы мамлекеттик бажы кызматын Адамкул Жунусов башкарып турган. Жунусов бажы тармагындагы байлардын арасында аты аталып жүргөн аткаминерлердин бири. Жыл башынан бери бажы кызматкерлерине карата 10 ашык кылмыш козголду. Толугураак кабарчыбыз токтосун Шамбетов баяндайт.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, тергөөдө мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасынын буйругу менен кызматкерлерге 2014 жылдын 2-чи кварталы үчүн 3 миллион 300 миң сом сыйлык катары маянага мыйзамсыз кошулуп берилгени аныкталды. Анын негизинде мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы жетекчилигине Кылмыш жаза кодексинин 304 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголуп, материалдар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине өткөрүлүп берилди. Бирок башкы көзөмөл орган кылмышка шектүү болуп жаткан мурдагы жетекчинин атын ачык айткан жок. Башкы прокуратуранын басмасы кызматынын өкүлү Жаркынай Азиева.
Генеральная прокуратура Кыргызской Республики.
Башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетин коррупцияга каршы күрөш кызматы менен биргеликте мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы жетекчилиги тарабынан кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган фактыны аныктады. 2014 жылы бажы кызматынын мурдагы төрагасынын буйругу менен тармактын кызматкерлерине бюджеттен сыйлыкка деп 3 миллион 303 мың 964 сом мыйзамсыз бөлүнүп берилген.
Мамлекеттик бажы кызматынын ошол кездери, тактап айтканда 2013 жылдан 2016 жылдын жаз айларына чейин Адамкул Жунусов жетектеген. Андан кийин ал 2018 жылдын февраль айына чейин Евразия экономикалык комиссиясынын энергетика жана инфраструктура боюнча министр болуп иштеген. Бажы тармагын жакшы билгендер Адамкул Жунусовду өлкөдөгү орто байлардын катарына кошушат. Жунусов жөнүндө интернет айнагында дагы маалыматтар аз жазылган. Өткөн айда Дело номер гезде бажыдагы миллионерлер аттуу иликтөө материалында байлардын сап башына Адамкул Жунусовду киргизип, басылма өз булактарына таянуу менен анын үйүн тинтүүгө алынганын жазып чыккан. Бирок муну укук коргоо органдары тастыктаган жок. Ал эми Азаттык Адамкуловдун өзү менен байланышууга болгон аракетинен майнап чыкпады. Саясий талдачу Алмазбек Акматалиев Адамкул Жунусовду жакындан таанагандардын бири. Акматалиевдин айтымында ага кылмыш ишин козголушунда эч кандай саясат жок. Анткени Жунусов эч кандай таасирдүү аткаминерлерден болгон эмес.
Уже тумуш көрсөтпөдү ошо налогто, энергетикада, анан таможняда экен да. Баягы денежный коррупция. Ошо жактын эмеси менен эле кабылып калдыго деп атат. Эми баягы албетте шайлоодо жардам берип жүрдү, нем как се там СДПКга жардам берип жүргөн убагында мен билгенде. Анан бирок айтып атпаймы, бул баягы таможнянын жетекчиси болгону менен буга деле эчтеке чечтирген жок. Мне кажется, Кулматов аяктан кеткенден кийин деле ошо өзүнүн балдарын коюп эле ошол командовать этип жүрдү окшойт.
Учурда кыргыз бийлиги өлкөдө коррупцияга каршы күрөш аеосуз жүрүп жатканын баймабай айтып, айрыкча мурунку жана азыркы аткаминерлердин чыгарша кирешеси тыкыр текшерүүлөрүн эскертип жатат. Экономист Эркин Абдыразаковдун пикиринде, мурунку жогорку кызмат адамдарына карата кылмыш ишинин козголушу эл арасында бийлик жемкорлук менен күрөшүп жатат деген ишенимди жогорулатат. Бирок чуулган иштер аягына чыкпай, кожо көрсүн аракет болуп калбашы керек.
Булардын кароочусуна чейин ушу ишке киргиси келип эле чоң чоң каалаган суммасын беришет. Минген машинелерин караңыз, салган үйлөрүн караңыз. Элдин ишеничинен кетип калган структура. Бир четинен коомчулукка жагып турган мезгили сөз дегенде негизги бюджетти толтуруучу бажы тармагы жана салык тармагы. Бирок өкүнүчтүүсү эки тармак биригип алып, баягы ири көлөмдүү суммадагы акчалар баягы казынага түшпөй калып аткандыгы болуп турат да. Бирок көптөн бери эле серия бир казынадан уурдалган түшпөй калган коррупциялык элемент деп мурун деле бир эки үч жолу козголгон, бир эле эмес бир нече кишилерге ушул очередной болуп калбайбы. Анан көбүнчө
күн алыс күч органдары тарабынан бажыдан миллиондорду кымырган коррупциялык схемалар аныкталганы маалымдалып жатат. Жыл башынан бери эле мамлекеттик бажы кызматынын борбордук жана аймактык бөлүмдөрүнүн бир нече кызматкерине коррупция боюнча 10 чакты кылмыш козголду. Башкы прокуратура менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат козгогон иштер быйылкы жана мурдагы жылдардагы мыйзам бузулган учурларды камтыйт. Борбордук бажы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Нурбек Айбашев жана мамлекеттик бажы кызматынын башкармалыктарынын биринин мурдагы башчысы Замирбек Ниязалиев камакка алынган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы, анын экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдады.
Урматтуу карман, бүгүн биз сизди Түркияда пайда болуп, бирок азыркы учурда Кыргызстанда иш алып барып жаткан жамаат жана топтор менен тааныштырабыз. Бүгүнкү менин коногум дин таануучу, түрколог Хатем Календер болмокчу. Кош келипсиз, Хатем мырза.
Рахмат.
Алгач Түркиядагы абал жөнүндө сүйлөсөк, мына Түркияда 30дан ашык исламий жамаат жана агымдар бар экени айтылып келет. Нуржулар, Сулайманжылар, Исмаил ага тарикаты деген бар. Ошондой эле Мензил тарикаты деген дагы бар, Гүленчилер деген дагы өзүнчө бир топ бар. Эмне себептен мынчалык көп бул топтордун саны? Эмне үчүн булар мынчалык көбөйүп кеткен Түркияда? Исламий топтор.
Бир топ же бир уюм же бир мекеме исламды толугу менен представлять эте албайт экен.
Өкүлү
боло албайт экен. Ошол үчүн ошого жараша авторитеттер, ислам ааламында авторитеттер пайда болсо, ошодон дин үйрөнөбүз, ошонун айткандар бизге жагат, ошонун түшүндүрмөсү менин жүрөгүмө туш келет деп ошентип бир топтор уюлуп калат экен. Булар кээлери жөнөкөй мондо клуб, кружокторго окшош да. Мисалы бар го, клуб автолюбителей. Дин чөйрөсүндө деле ушуга окшогон эмелер бар да, топтор. Анан ошого жараша кээлер уже организация болуп кеткен. Кээлер
уюмдашып,
уюмдашып, өзүнүн структурасы болуп, эмеси болуп кеткен. Кээлер жөн эле кружок же клубтай болуп эле калып калган да. Ошолордун арасынан айырмаларын жакшылап билиш керек.
Бул табигый нерсеби ушунча көп болуусу?
Табигый нерсе, себеби булар азыр эмес, булар илгертен деле бар эле, Османский империя убагында деле бар эле. Бул ушуга окшогон эме Европада деле бар, башка жерлерде деле бар. Себеби адам баласы руханиятка, ааламдарга кызыгат да. А кызыкканда ошого жараша өзүнчө мондай течениялар пайда болуп калат да.
Бул топтор албетте коомго мисалы кээ бирлери оң таасир тийгизсе, кээ бирлери терс таасирин тийгизип атат, туурабы?
Ооба.
Ошол себептен биз бул топтор жөнүндө так маалыматка, туура маалыматка ээ болушубуз керек да.
Булар мен көбүнчө диний топтор, өзгөчө Турциядагы топтор жөнүндө айта алам. Булардын баардыгы койгон максаттары, изилдеген темалары, илим менен алек болушубуз керек, окушубуз керек, агарышыбыз керек, жакшылык таркатышыбыз керек деген ойлор менен эле пайда болот. Булардын ою баардыгы биз Кудайдын жолунда болушубуз керек, ошону жакшы түшүнүшүбүз керек деген менен жол менен эле чыгат. Бирок башта ошондой болот, бирок кээлер дүйнөгө кызыгып кеткендер бар,
сийлике кызыгып кеткендер
бар, саясатка эметип кеткендер бар. Булар ошо дүйнөгө, саясатка кызыгып кеткендер ошол топтун өзүнүн миссиясына туура келбейт. Туура келбесе деле ошо жака ооп кеткендер
бар. Бара-бара өзүнүн миссиясынан алыстап атат.
Алыстап атат, ошо алыстап атат. Анан ошол жактан деле булардыкы бир туура эмес иш кылып койгондой болуп сезилет да мага.
Эми баягы биздин бүгүнкү темабыздын өзөгүнө келсек, Түркиядан келип Кыргызстанда иш алып барып жаткан топтор жөнүндө айтып берсеңиз да. Азыр бизде ошол кайсыл топтор бар теги Түркияга барып да калган?
Сиз өзүңүз атап кеткендей жана Нуржулар бар, Сулайманжылар бар, Гүленчилер бар, кээ тарикаттар бар. Мен даже бир 2 жыл мурун Мевлеви тарикатындан бир кишини көрдүм. Өзүнө жараша зикирлерин кылып турат экен. Аябай эле көп го, бирок Советтик Союз таркагандан кийин Кыргызстанда чоң бир руханий боштук, вакуум болуп калды. Чет өлкөлөрдөн келип ушул вакуумду толтуруп башташты да, эл деле өзүнө жакканы тандап алды. Адам баласы бирдеке кызыгат да, тем более бул Кудай үчүн болсо, ааламдын сырлары жөнүндө же ушул дүйнөдө ушул дүйнөнү ким жаратты, биз эмне кылып жүрөбүз, бул дүйнөдө эмне кылышыбыз керек, каяктан келдик, каякка баратыбыз деген суроо кызыктырат экен да. А кызыктырган үчүн кээлер изилдеп баштайт экен. Кайсы саат жагып калса, кайсын ал туура деп эсептеп калса, ошол китептерди окуп баштайт экен. Анан ошентип биз эми Кыргызстанда деле ушундай кружоктор, клубтар, жамааттар пайда болуп калды.
Эми ошол Түркиядан келгендерди жактырып, ошолордун пикирин, идеологиясын жактырып калгандар көбөйдү да.
Ооба, көбөйдү, көбөйдү.
Түркиядагы эң чоң диний жамаат же болсо топ катары Сулайманчылар, Нурчулар, анан Гүленчилер белгилүү да, үчөө бар, э? Бизде дагы үчөө тең бар, бул үчөө тең иш алып барууда. Бизде эң активдүүсү кайсынысы?
Эң активдүүсү эми маалымат булактарда айтылгандай эле бул Гүленчилер
эң таасирдүүсү.
Булардын бул жерде мектептери бар, университеттери бар, прессасы бар, студенттери, балдары.
Гүленчилер кандайча пайда болгон, каяктан келет, ошол жөнүндө да сүйлөшсөк, мисалы Гайтуллах Гүлен жөнүндө сүйлөшөлү, булардын нуржулар менен болгон мамилеси жөнүндө айтып бериңиз.
20-чы кылымдын баштарында Бедуззаман Саид Нурсу деген чоң алым переосмыслять этип, кайрадан ой эметип, замандын талабына жараша динди жоруп берген киши деп деле койсо болот да. Ошо Бедуззаман Саид Нурсунун Рисале-и-Нур деле Нурду посланиялары деген бир жыйнакты жазган. Ошентип нуржулар пайда болгон.
Бедуззамандын айланасында бир жамаат пайда болгон. Ошондой
даже бул жөн эле бир кружок, клуб катары эле пайда болгон. Бул бир структура эмес, бир уюм эмес. Дүйнө иштерден алыс болобуз. Биз иман акыйкаттарына, Куранга кызмат кылабыз. Дүйнө менен алек болгонго, саясат менен алек болуп таалашканга, тартышканга убактыбыз жок. Өмүр аныс деле кыска. Биз бул кыска өмүрдү жакшылап пайда алып, наркы дүйнөгө барганда эсепти жеңил бериш үчүн гана ошондой максат менен бул китептерди окуп, ушул иштерди жүргүзөт.
Урматтуу угарман, эсиңиздерге сала кетели, сиз биз жана дин берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүн биз Түркияда пайда болуп, бирок азыркы учурда Кыргызстанда активдүү иш алып барып жаткан түркиялык диний жамааттар топтору жөнүндө маектешип жатабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз түрколог, дин таануучу Хатем Календер болууда. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Хатем мырза, Гүленчилердин кандайча бул нуржулардан бөлүнүп чыккандыгы жөнүндө айтып бериңиз да.
Фетуллах Гүлен Саид Нурси менен бир жолугушканы болгон эмес. Бирок Фетуллах Гүлендин жазган китептеринде Саид Нурсинин жазгандар эле бар. Ошону бир башка бир выражение кылып эле ошентип эле баардык китептери ошону туурап алганы көрүнүп эле турат да. Ошол жагынан караганда мен деле ошо Рисале Нур өлдүн уланды сымын деген бир эме айткан сөздөрү бар да Фетуллах Гүленин. Бирок
сиз да ошондой пикирдесиз, бир уландысы катары.
Жок, мен уландысы катары эметпейм. Мен оюмча кичине бир плагиатка окшош турат да. Мен өзүм окуп көрдүм, плагиатка окшогон аябай көп жерлери бар. Айырмаланып турган жери, эгерде нуржулар биз дүйнө иши менен, саясат менен бирөөлөргө мындай оппозиция кылып, бирөөлөр менен спорт этип дүйнө талашканга убактыбыз жок. Иман үчүн кызмат кылыш керек, өзүбүздүн иманыбызды бекемдешибиз керек. Биз дүйнө талаша турган убакыт жок, биздин башка иштерибиз аябай көп деп мындай ахирет иштерине көп берилип кеткен болсо, Фетуллах Гүленин жамааты көбүнчө мондай дүйнө ишине көп киргендей болуп сезилет да. Саясаттын ичине кирген, правоохранительный органдарга. Себеби мен эмне үчүн айтып атам, Эрдоган менен тирешинде мен мондай нерсе күткөн элем да. Сен биз жөн эмне деп айтсаң айтыбер, биз саясат менен ишибиз жок, бул менен ишибиз жок, биз ахирет иштерине берилгенбиз, биз вообще биз менен спорт эте турган тема жок деп айтыш керек эле. Ошонун ордуна алар оппозиция катары спорт этип туруп алды да.
Түркиядан келген топтордун дагы бир мындай белгилүүсү бул сулайманчылар эмеспи, туурабы? Сулайманчылар. Бул топ Түркияда кандайча пайда болгон?
Динге көп басым жасаса,
бийлик мисалы үчүн динди басса,
басса мындай тыюу салса же алдын эметсе өзүнчө бир топтор пайда болуп мындай бекинип алып өзүнүн бир иштеримди жүргүзүп баштай берет экен да. Ататүрк маалында Куранга тыюу салынган, эзан алмаштырылган, мусулмандардын жолу торолгон. Анан ошондо Сулайман Хилми Тунахан өзү чыгып алып, мен ушинтип Куранды унуттурганга аракеттенип атса, мен деле элге Куран үйрөтөм деп чыккан эле. Ошо жаш кичинекей жаш балдарга Куран үйрөттү, кишилерге Куран үйрөттү. Анан ушинтип жүрүп Сулайман Хилми Тунахан бир чоң авторитет болуп калды. Айланасына жамаат чогулду. Ошентип алар түптөлүп бекемдеп калды Турцияда.
Анан булар кандайча келди Кыргызстанга?
Кыргызстан келгенде себеби Кыргызстандагылар Куран үйрөнгүсү келди. Кыргызстанда балдар, кыргызстандыктар деле биздин балдарыбызды тарбиялап бер, бизге деле ушуларды үйрөт деген бир талап келди. Анан ошентип алар бул жерге келип, анан тилдери деле жакын, эрте үйрөнүп алышты. Анан ошентип Кыргызстанда ошондой бир жамаат пайда болуп калды да.
Бул топторго карата түрк бийлигинин мамилеси жөнүндө дагы айтып берсеңиз да, азыркы түрк бийлиги Сулайманчыларга кандай карайт, Гүленчилерге кандай карайт, нуржуларга кандай карайт, ушул жөнүндө да айтып берсеңиз биздин угармандарга.
Түрк бийлигинин караганда булар светский өлкө болгон үчүн баардыгына бирдей мамиле, бирдей расстоянияда болгонун көрүп турам. Мунун арасындан Гүлөнчүлөргө гана кичине эме мамилеси бар, себеби гүлөнчүлөр бир оппозиционный эмелерге кирип кетти да.
Саясат.
Саясатка кирип кетти. Ар кандай өзүнүн прессалары бар эле, телевизор, радиолору бар эле, саясатташып, башка эмелерди айтып, өзүнчө бир изилдөөлөр жүргүзүп, саясий изилдөөлөр жүргүзүп, өздөрүнүн өкүлдөрү болуп калган үчүн анан бийлик деле оппозиция болсоң биринчи бир партия бол да. Ошо партия аркылуу менен оппозиция кыл, же болбосо диндин артына бекин алып оппозиция кылганың туура эмес. Деп ошолор менен бир эме башталды да, бир талашы башталды. Ошого жараша бир кишине ал менен мамилеси өзгөрүлүп калды. Бирок алар мурун саясатка кегилишпей турганда 2013-2014 жылдар мурун алар деле башка топ жамааттарда эле бирдей эле болгон да, кандай мамиле кылса башка жамаат топторго аларга деле ошондой мамиле кылган, даже колдоп да турган. Эгер сен жакшы иштериң болсо мен колдоп турайын, баарымга кандай колдоп турсам сен деле ошентип колдоп турайын деп колдоп турган туруп билдирген.
Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө экспертибиз Маметбек Мырзабаев бүгүн түркиялык дин таануучу Хатем Календер менен маектешти. Азаттыкты угуп жатасыз. Чүйдөгү төмөнкү Серафимовка айылында жайгашкан карылар жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын интернатында учурда 350 киши жашоодо. Карылар үйүндөгү кайгы кубанычтын бир күнүн кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева барып көрүп келди.
Бишкектен 1 саатка жетпеген жол жүрүп, бул жайга келгенибизде күндүн ысыгына карабай, анын тургундары бизди күтүп жатышкан экен. Жашы 80ге таяган Айымбүбү Жумабаева комузун көтөрүп чыгып, муң аралаш ырынтөгө олтурду.
Даниярдын ыры. Мен элеңем туулган жерди сагынган тулган жер көрүнөт алыстан жол карап келемин мен алдыда махабат күткөн айылда.
Меники көп жыл болду балам, 10 жылга жакындады. Кароосуз калдым, баламан ажырадым, жалгыз баламан. Андан кийин бияка келдим. Директориме, ушул жерде иштеген кыздарыма рахмат, көңүлүмдү калтырбайт. Анан ушул өзүнчө комната бөлүп берип койгонуна деле рахмат. Өзүнчө комнатада жашайм. Анан ушул ырды эрмекте сүрөт тарта коем. Сары жазда иштедим балам, оор жумуштан иштедим мен.
Бул жайдагы адамдардан эмнени сагындыңыз деген гана бир суроону сурадык. Жашында мугалим болуп иштегени мектепти сагынса, көбү туулган жерин, айыл апасын сагынарын айтышат. Айымбүбү апа болсо, сары жаздагы сууга агып мерт кеткен уулун сагынганын айтып ыйлады. Аны сооротууга бир топ убактыбыз кетти.
Баламды сагынам. Балама жакында барам ойлонайын. Жол алыс.
350'den aşığın kişini karagan medisinalık kızmatkerler karyalardan ar birinin psikologiyasını teren özdöştürüşkön. Akırkı saparga uzatuu da bul jayda işke aşat. Göz jumgan karyanın jakındarına telegramma jiberilip, 3 günün içinde söyüktü tuugandar alıp ketpese, jergiliktüü mürsögö tiyiştüü ırım-jırımın jasap anan uzatışat. Бул жайда 30 жылга чукул иштеп келе жаткан медицина бөлүмүнүн башчысы Айна Гүл Осмонова бирок каза тапканда кадимкидей аларды көпкө чейин унута алышпастыгын билдирди.
Ушундай аларга даже кызым деп калат, анан кийин мен тууганым деп калат. Конечно, атышат, прям атышат, ооруп жатып калса тим эле келип суу тамчылат деп, анан баарын тегеректеринечи мен айтам да. Вот ушундай жакшы болсоңор делечи, будьте такими добрыми, хорошими депчи говорят, чтобы мы могли вот вспомнить. Вот тетю Машу, да, вы будьте тоже сами хорошими, да, пойдите сюда, потому что, бяхта, видите, социально отягощенные люди же у нас здесь живут, и такие прям озлобленные на жизнь. Они потом на нас же, да, без начуга, без демечет, да, ушунда да учупай баскетес, ушунда да кой айратты болгула, жакшадан болгула, кечиримби болгула, силер да бизда узатасыз акыркы жолго. Монтип силер дагы басып барып ооруп аткан кишини сурап койбойсуңар, мынтип койбойсуңар деп атышат еще как. Кандай тетя Маша бар, кандай баба Шура бар эле деп эле дагы эле айта бересиз ушун.
Муңдуу тагдырларга карабай, бул жайда күлкү, кубаныч тартуулаган адамдар жок эмес. Килейген 5 кабат имаратта ынтымактуу жашап жаткан бул жалгыз жуп 3 жылдан бери карылар үйүндө. 70'ден эбак ашкан жубайлар 18 жыл мурда үйлөнүшкөн. Үмүт апа күйөөсү Тазабекти болушунча мактап, ал тургай бийлеп да берди.
Канча жылдан бери чогуу? Эми
18 жыл болду экөөсүнө үйрөнүп, айланып мече. Мен дагы тимей эки кыз, бир эркегим бар.
Каякта?
Мен уулум мече Россияда. Эки кызым болсо Бишкекте, бирөөнө айылда жашайт.
Каяктан келдиңиздер бияка?
Мен Нарыннан келгем. Бул киши дагы Нарыннын төлүнүнөн. Мында уул буул жок. Бияктан дагы келе калса етсизде тура албайм.
Интернатка жаңы келген карияларды адаптациялоого 14 күн бөлүнөт. Адистер айрымдарын балдары ооруканага алып келип жатабыз деген шылтоо менен ташташат дейт. Карыларга психологиялык көмөк берген атайын адис азырынча жок. 1995 жылдан бери бул жайда иштеген Зура Төлөгөнова акыркы мезгилде кыргыздар да көйгөнүн айтат.
Албетте эмне да мындай турмуш шарт жагынан аябай эле көп өзгөрүүлөр болду. Ремонт жакшы болуп калды, баягы шарттары жакшы болуп калды, питаниясы жакшы болду. Анан бир мындай өкүнүчтүү кечти жери кыргыздар көбөйүп атат да. Кыргыз аталар, апалар көбөйүп кетти. Мындай карасаң бала бакарасы жок деп ойлойсуң, но балдары да бар, кыздары да бар дегендей ушундай анан эми ким билет баягы ар ким өзүнүн ар кимдин өзүнүн чындыгы бар да. Бул атала апаларды уксаң аябай кейиштүү тагдырлары бар. Мындай карап келсең балдары келип эмесе балдарыныкы да ушундай сыяктуу жан келген киши көнбөйт, биринчи кетем деп ыйлайт, кээ бирин алдап больница деп алып келишет. Анан ошол убакта биз өзүнө жараша баягы ушунча жыл иштеп ушу психологияны билип калат экенсиз да, мен өзүнө жараша өзүнүн эмесине жараша эме кылабыз да, отуруп таштырабыз. Кээ бир мындай ата энелер бар, апалар, аталар бар, өздөрү биякта жашаса дагы болгон пенсиясын сактап чогултуп неберелерине, балдарына беришет да.
Тоолуу Коктудагы интернаттын имаратында сууга суусу тартыш болгондуктан Улуттар уюмунун азык түлүк фонду 1,5 000 түп алма бак тигип, тамчылатма суугаруу системасын орнотууга салымдашкан. Мындан тышкары балык чарбасын жандантуу ишинде долбоордун алкагында аткарышты. Жамгыр жааганда кыян жүргөн интернаттын имаратынын чет жакасын дамбалар менен тосууга аталган фонд 300 000 доллар каражат бөлдү. Жаңылануулар тууралуу карылар үйүнүн директору Бактыбек Жунушев буларды айтты.
Былтырдан бери ушул чоң жакшы нерселер болуп атат. Былтыр ушул ФАО проект боюнча көп проекттер өтүптү. Былтырдан бери ушул 3 гектарга алма бак отургузуп, 3 гектарга ага ошо капельный орошение жасалып, ошо менен азыр уже ушул тамчы эме менен ошо менен суарылып атат да азыр. Бул эми, конечно, биз улучшение питаниябызга кичине бирке жардам болсун деп ушул эметип атабыз. Биз дагы ушул эметип проект ушул ФАО бизге көрүп, биздин аракетибизди көрүп, мен ойлойм ушул былтыр ушул алма бакты биз өзүбүз ушулардын баарын айдап, ушулардын баарын түздөп, ушул ордун ушулардын баарын бактарын отургузуп, мына азыр ошонун ичинде 1,5 000 алма бактар өсүп атат азырчы. Баары жакшы, баары алып.
Борборлоштурулган интернаттын тургундарынын арасында мурда шаардыктар көп болсо, азыр айылдыктар арбуда. Мунун себебин эмгек жана социалдык өнүгүү министри Талайгүл Исакунова миграция менен байланыштырып, карыларга кам көрүүдө эң башкысы алардын көңүлүн көтөрүү экенин белгиледи.
Карыган кишилерге эми биринчи очередте эмне керек баягы? Жакшы багуудан эмеле эмес, баягы тамак ашы деги бунусу эле эмес, көңүл керек. Бош убакыттары кенен мындай уже карып калгандан кийин, анан албетте өз курактуу адамдар менен баарлашуу, маектешүү, ошолордун арасында болуу маанилүү да. Мен ойлойм да, бул дагы бир социалдык бир жаңы инициативалар болуш керек да. Бүгүн бизде жумушсуздук абдан чоң да. Эгерде биз ушул жакта үйлөргө биз ошондой жаштарды тарта алсак, ошолор келип баягы не только баягы жөн эле бир концерт коюп кетиш эмес да, жөн эле бул кишилер менен сүйлөшүш керек, ошол кишилерге көңүл буруш керек, ошол кишилер менен мындай прогулкага алып чыгып келсе, ошондой бир ушундай бир социальный азыр инициативаларды мындай уюштурганга ошондой ойлорубуз болуп атат. Анткени себеби биз азыр жаңы мыйзамдын долбоорун иштеп чыгып атабыз жана социалдык кызмат жөнүндө да, социалдык услугалар жөнүндө. Мына ушул социалдык услугада ошондой коомчулукту ар кайсындай ушундай социальный инициативаларга тартканга ушундой мүмкүнчүлүк түзүлөт да.
Улуттар уюмунун маалыматына караганда Кыргызстандагы ар бир 8-чи карыя жалгыз жашайт. 2017 жылдагы эсеп боюнча өлкөдөгү расмий катталган пенсия курагындагы адамдардын саны 627 миң болгон. Алардын 19 миңдейи 80 жаштан улуулар. Бактыгүл Чыныбаева, Даваран Икамбердиев, Азаттык, Төмөнкү Серафимов кайылы.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беши кыры менен тосуп алат дагы кетипканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Урматтуу угарман, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.